dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Ujedinjenim nacijama počinje rasprava o Haškom tribunalu koju je zakazao predsedavajući Generalnom skupštinom Vuk Jeremić. Još ima mesta za pregovore Beograda i Prištine, rekao Kirbi. Srbija i Rusija, privilegovani partneri, izjavio Medvedev tokom susreta sa Dačićem u Moskvi. U Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba kod Mladenovca. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja podigle pripravnost. Sutra sunčano i toplo od 17 do 20 stepeni. Kako će se rasprava o Haškom tribunalu koji je Vuk Jeremić organizovao u Ujedinjenim nacijama odraziti na Srbiju, jedna je od naših tema. Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Kritika tribunala je jedna stvar, ali način na koji je ovu raspravu sazvao Jeremić, reakcija relevantnih svetskih faktora i pre svega ono što će govoriti Nikolić, što je već Oliver Antić najavio, bojim se da će biti grdno štetno po državu Srbiju u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa govori Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Pitali smo ga ima li još ikakve šanse da Srbija u junu dobije datum.
Da li će datum biti dodeljen u junu ili ne, to je zaista teško reći.
Čućete i da je u Srbiji osnovan prvi kozački pokret. Ataman kozaka u Srbiji Stevo Vranić i spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Cilj kozačkog pokreta Srbije je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo od crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim vas lepo, u sred Evrope, baš kozaci, gde baš njih nađeš?
Priču o kozacima čućete na kraju emisije. Sada slede vesti i Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti održana debata o radu međunarodnih tribunala za ratne zločine u kojoj će učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Raspravu na temu uloga međunarodnog krivičnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja zakazao je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. On je rekao da je sve spremno za početak rasprave, da su se za reč prijavile 82 države članice Ujedinjenih nacija, što je, kako tvrdi, nezapamćeno. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby izjavio je da je optimista kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i da očekuje da obe strane malo popuste kako bi se našlo rešenje. On kaže da postoje signali da će razgovori biti nastavljeni.
I did meet with President Nikolić last Friday. I met with Mr. Vučić.
Susreo sam se sa predsjednikom Nikolićem prošlog petka, razgovarao sam i sa gospodinom Vučićem. Redovno smo se interesovali za tok razgovora. Kada je predsjednik Nikolić boravio u Vatikanu, tamo je razgovarao sa potpredsjednikom Bidenom. Tako da su Sjedinjene Američke Države veoma uključene, jedino što ne sedimo za tim stolom.
Rusija i Srbija su privilegovani partneri čiji odnosi treba da budu efikasni, izjavio je premijer Rusije Dmitri Medvedev na početku sastanka s premijerom Srbije Ivicom Dačićem u podmoskovskoj rezidenciji Gorki 9.
No, ljubavi partneri dolazene ne toliko po telefonu svjazuju.
Pravi prijatelji treba ne samo da se dopisuju i razgovaraju telefonom, već i da se sreću. Pripremljen je solidan paket dokumenata za potpisivanje radi jačanja partnerstva koje postoji između naših zemalja. Dačić je rekao da je rukovodstvo Srbije spremno za dalje zbližavanje i jačanje srpsko-ruskih odnosa u skladu sa viševekovnim prijateljstvom.
Mi smo prijatelji. Srpski narod vam je veoma zahvalan za podršku koju Rusija pruža Srbiji. Zahvalan sam i na tome što ćemo potpisati ovom prilikom više zajedničkih dokumenata i sporazuma. Između ostalog i sporazum o kreditu koju Rusija daje praktično srpskom budžetu.
Vlada Srbije proglasila je današnji dan za dan žalosti zbog ubistva 13 osoba u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Vlada Srbije povodom ove teške nesreće izražava veliko žaljenje, saosećanje i podršku porodicama ubijenih, piše u saopštenju. Javorka Bogdanović operisana je jutros u urgentnom centru i van životne opasnosti, dok je njen suprug Ljubomir Bogdanović, koji je juče ubio 13 osoba, a nju teško ranio, i dalje u kritičnom stanju i životno je ugrožen, rekao je direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar. Inače, nakon policijskog uviđaja još nije poznat motiv ovog zločina. Severna Koreja je završila pripreme za lansiranje raketa do kojeg bi moglo da dođe u svakom trenutku, dok su Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države podigle nivo pripravnosti u slučaju napada Pjongjanga, javile su agencije. I Japan je saopštio danas da je u stanju pripravnosti, nakon što su rakete tipa Patriot razmeštene na poziciji oko glavnog grada Tokija, a presretači raketa postavljeni na ostrvo Okinavu. U Seulu je neimenovani zvaničnik Ministarstva odbrane rekao da se Severna Koreja priprema za raketnu probu i da je Pjongjang u stanju da lansira više raketa. Pristalice predsjednika Bašara el-Asada i pobunjenici vode žestoke borbe u okolini Damaska, u kojima je poginulo više od 40 ljudi, saopštila je opoziciona observatorija za ljudska prava. Najmanje 37 osoba poginulo je, a 850 povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio južni ruralni deo Irana, saopštile su jutros vlasti i najavile kraj operacija spasavanja, jer više nema osoba pod ruševinama. Nuklearka Busheru, 100 km severno od mesta udara, nije ugrožena u jučerašnjem zemljotresu, saopštile su iranske vlasti. I na kraju informacija da je kompanija za plaćanje preko interneta PayPal počela da radi i u Srbiji. To je potvrdio ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Dobili smo i zvaničnu potvrdu da se Srbija danas nalazi na listi zemalja u kojima je dostupan internet servis za plaćanje. PayPal će omogućiti građanima Srbije, dakle, da otvore PayPal računi i kupuju online na globalnom tržištu. Praktično to znači da će moći naši građani da kupuju od modernih proizvoda, recimo u Italiji, Francuskoj, do elektronike u Americi ili Aziji. Ovo je velika stvar i za privredu Srbije. I taj servis će se puštati u nekoliko, dakle, faza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ujedinjenim nacijama danas će biti održana javna debata o radu međunarodnih krivičnih sudova, na kojoj će o radu Haškog tribunala govoriti predstavnici 50 država, među kojima nema predstavnika Haškog tribunala. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić izjavio je pred početak današnje javne debate da je Srbija prva koja je stavila na dnevni red Generalne skupštine međunarodno krivično pravosuđe, temu koja je, kaže, izuzetno važna za međunarodne odnose.
To je do sada najveća debata od početka održavanja tematskih debata u Generalnoj skupštini i to je nešto zbog čega imamo razloga da budemo vrlo zadovoljni. Srbija je prva koja je stavila na dnevni red Generalne skupštine međunarodno krivično pravosuđe. To je izuzetno važna tema za međunarodne odnose. Ovo će biti značajan događaj, prvi ovakve vrste u Ujedinjenim nacijama, dobra prilika da se kaže ono što do sada nije rečeno i ono što do sada nije ušlo u zvaničan zapis Ujedinjenih nacija.
Bojkotuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Jordan. Učestvuju svi ostali, napisao Jeremić na svom Twitter nalogu. Haški tribunal se rukovodi isključivo profesionalnim, a ne političkim kriterijima, rekao je predsjednik ovog suda Teodor Meron na okruglom stolu u Brookings institutu u Vašingtonu uoči debate u Ujedinjenim nacijama u ulozi međunarodnog pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina.
Let me remind all of us.
Dozvolite mi da vas podsetim da sve sudije i ja analiziramo svaki slučaj posebno i da smo u donošenju odluka ograničeni priloženim dokazima, argumentima strana u procesu kao i postojećim zakonima. Mi nismo i ne možemo da budemo pod uticajem šire agende niti političkih interesa. Želeo bih sve da podsetim da oslobađajuće presude isto kao i osuđujuće pokazuju kvalitet ovog sistema i da sud radi svoj posao. Oslobađajuća presuda ne znači da nije bilo zločina, niti da je osoba o kojoj je reč nevina u širem smislu. Ponekad me brine pretpostavka mojih veoma dobrih prijatelja da svako ko je optužen pred Haškim tribunalom za zločine ili pred nekim drugim međunarodnim sudom, mora da je kriv, jer je jednostavno optužen za zločine. Smatram da je to udar na osnovni princip pravde.
Prvi govornik u debati bit će srpski predsjednik Tomislav Nikolić. Debatu je, podsjetimo, posle oslobađajućih haških presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču zakazao predsjednik Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, koja je na Twitteru vodila polemiku sa Vukom Jeremićem pred početak rasprave, kaže da ova rasprava za pitanje tranzicione pravde i dometa ad hoc tribunala i tome šta bi bila alternativa ne može da ima nikakvog značaja.
Ako ni zbog čeg drugog, ono zato što je kratka, to je ozbiljnija i mnogo duža tema, a ne može imati značaja ni zbog načina na koji je sazvana, a ni zbog toga što vrlo relevantni akteri neće u njoj učestvovati. Nažalost, ona i tekako može da ima značaja u ovom vrlo teškom trenutku po Srbiju, kada se borimo da ne ispustimo proces evropskih integracija, ako, a izgleda sva je prilika da će tako biti, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po savjetu Olivera Antića, koji je jedan od najvećih nipodaštavača celog koncepta tranzicione pravde i ad hoc sudova, bude iznao radikalne stavove, što će se izgleda desiti, nažalost. Kritika tribunala je jedna stvar, ali način na koji je ovu raspravu sazvao Jeremić, reakcija relevantnih svjetskih faktora i pre svega ono što će govoriti Nikolić, što je već Oliver Antić najavio, bojim se da će biti grdno štetno po državu Srbiju u ovom trenutku.
Na drugoj strani, Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose misli da, imajući u vidu skorašnje okončanje misije Međunarodnog krivičnog tribunala za zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije, rasprava u Ujedinjenim nacijama u ovom trenutku nema značajniju ulogu.
Neće suštinski uticati na nekakvu spoljnopolitičku poziciju Srbije, imajući u vidu da su vodeće zemlje same smatraju da ta rasprava nema nekakav suštinski značaj. U tom kontekstu čini se da će to biti jedna zatvorena, da kažemo, rasprava o ad hoc tribunalima, koja opet zaista neće imati nekakav značajniji odjek niti u međunarodnoj javnosti, niti će suštinski uticati na položaj Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima.
Skup će u 10 sati ujutru po njujorškom vremenu otvoriti predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić, a potom će se prisutnima obratiti generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa govore dva zapadna analitičara o razlozima za nepostizanje sporazuma u Briselu. Britanski stručnjak za Balkan Eric Gordy sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Daniel Server, američki stručnjak za Balkan i profesor međunarodnih studija na Univerzitetu Johns Hopkins. Gordy smatra da razlike između Beograda i Prištine nisu bile suštinski velike, da su se svodile na to ko će operativno kontrolisati sudstvo i policiju na severu. On kaže da kada je reč u srpskoj strani, razlog za odbijanje sporazuma nije njegov sadržaj, nego strah aktuelne srpske vlasti da bi izgubila široku podršku da se opredelila za totalno drugačiju politiku prema Kosovu u odnosu na sve prethodne vlade. Upitan da li ima šanse da se dijalog nastavi i još neke nade da se postigne sporazum i da Srbija u junu ipak dobije datum početka pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, Gordy kaže.
Mislim da će na kraju do sporazuma ipak doći, jer ni jedna ni druga strana nemaju mnogo izbora. Međutim, da bi dogovor bio legitiman, obe vlade moraju da izađu pred svoje građane, otvoreno kažu o čemu je postignut dogovor i pokušaju da dobiju široku podršku za dogovorena rješenja. U suprotnom, koliko se bude radilo ispod stola i iza zatvorenih vrata, taj sporazum neće biti legitiman. Upozorio bih ovdje i na jednu opasnost. Naime, nakon što je srpska vlada saopštila da ne prihvata sporazum, Dačić je ponovo počeo javno da govori o svojim starim ponudama razmena Preševa za Mitrovicu, a to bi moglo ponovo da otvori set problema koji bi bio mnogo teže rešiti.
Dakle, verujete li ili ne da će do sporazuma ipak doći i da Srbija u junu može dobiti datum početka pristupnih pregovora?
Da li će se to desiti, da li će datum biti dodeljen u junu ili ne, to je zaista teško reći.
kaže britanski ekspert Eric Gordy, a Daniel Server s druge strane nije iznenađen odbijanjem Beograda da prihvati sporazum, jer kaže da ni ova vlada ne želi da se odrekne kontrolom nad severom Kosova. On naglašava da u dijalogu Beograd-Priština Brisel i Washington nisu imali na stolu odustajanje od Ahtisarijevog plana.
Od samog početka je bilo jasno da se dijalog vodi o implementaciji Ahtisarijevog plana. Niko nije od Prištine tražio da Beogradu ponudi više od Ahtisarijevog plana.
Da, ali imali ste dve strane koje pregovaraju.
Da, tačno, i Beograd je od samog početka dao na znanje da ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova, da tamo hoće separatno sudstvo i policiju, a to je uvek bilo neprihvatljivo za Prištinu, ali što je još značajnije, a u ovom dijalogu se to pokazalo, to je bilo također neprihvatljivo i iz perspektive Brisela i Vašingtona. Dakle, dijalogom je Beogradu pružena prilika da prihvati implementaciju Ahtisarijevog plana, a ne prilika da dobije više od toga. Verovalo se da Srbija može uvideti da bi joj to donelo koristi na putu njenih evrointegracija, ali to se očigledno nije dogodilo.
Ako je početna i završna pozicija Brisela i Vašingtona bila da Srbija prihvati Ahtisarijev plan, zašto se onda čitava stvar inscenirala u obliku 8 sastanaka Prištine i Beograda, pregovora Dačića i Tačija, kao da će obe strane praviti ustupke?
Mislim da je to bio iskren pokušaj da se pruži prilika Beogradu da promeni svoju poziciju, ali do toga nije došlo.
Da li je možda stvoren utisak u Briselu da Beograd može dobiti malo više od Ahtisarijevog plana, recimo nešto što se šifruje kao famozno Ahtisari plus?
Uvek u tom smislu postoji mogućnost nekih dodatnih sporazuma o implementaciji Ahtisarijevog plana, jer taj plan ne sadrži baš do detalja razrađene načine implementacije, ali uvek je bilo potpuno jasno da Tači ne može da ide izvan i iznad Ahtisarijevog plana.
Intervju sa Danielom Serverom poslušajte u našoj emisiji u nedjelju u 9:30.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Rusija potpisale su sporazum o ruskom državnom kreditu od 500 miliona dolara za podršku srpskom budžetu. Medvedev je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da su uslovi kredita za srpski budžet dobri. Takve uslove skoro niko nema. Oni su niži od tržišnih, tvrdi Medvedev. Andriy Shary iz ruskog servisa našeg radija kaže da su zvanično teme razgovora srpskog premijera Ivice Dačića sa ruskim zvaničnicima ekonomske prirode, ali da se očekuje da bude reči i o Kosovu.
Biće potpisano nekoliko dokumenta, neki su, koliko mogu da procenim, bitni za Beograd, recimo to je ugovor da Beograd od Moskve dobije novi kredit za 500 milijuna dolara. Druga stvar, to je mogućnost da automobili koje se proizvode na bivšoj zastavi u Kragujevcu, to Fiat, biće prodati u Rusiji s carinskim popustom 25%, možda to će otvarati Srbiju vrata za ulazak na ruski auto tržište, koliko je poznato najveće u Europi. Vjerojatno bit će razgovora o kosovskom nesporazumu, odnosno sporazumu, imajući u vidu da srpska vlada donijela odluku po kosovskom pitanju, ali nije između Ivice Dačića i Dmitrija Medvedeva, nego tijekom njegovih razgovora sa predsjednikom Rusije i Vladimirom Putinem. Očigledno, on će formulisati rusku poziciju sprema ovom pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon tragedije u Velikoj Ivanči, u kojoj je vlasnik pištolja sa dozvolom ubio 13 osoba, još jednom je postavljeno pitanje ko sve može da ima oružje i kakva je kontrola. Najavljeno je da će uskoro vladi Srbije biti upućen novi nacrt zakona o oružju i municiji, koji će predviđati češće provere ljudi koji posjeduju oružje. Miljko Simović, glavni savjetnik u MUP-u Srbije, izjavio je za naš radio da 800.000 građana legalno posjeduje 1.140.000
40.000 komada oružja, uglavnom lovačke puške i pištolje, i da će novi zakon podrazumevati i periodične lekarske preglede vlasnika.
To je da prilikom podnošenja zahtjeva lice će morati da priloži i uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove da je on psihofizički zdrav i da može da rukuje sa oružjem. Mi ćemo dati jedan predlog za periodično vršenje pregleda, odnosno da oni imaju obavezu da, na primjer, u svake 3 godine, da nam donose uverenje da su i dalje psihofizički sposobni.
Što očekujete od novog zakona?
Nezavisno od donošenja zakona, očekujemo od građana da malo više poverenja imaju u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
To znači da se građani ne brane sami, nego da zovu policiju?
Naravno, naravno, jer pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i imaju takvu ulogu.
Prema sadašnjem zakonu, za koji vlasti tvrde da je restriktivan, dozvolu za držanje oružja mogli su da imaju oni koji nisu osuđivani, a koji prođu bezbednosne provere, dok naknadni lekarski pregledi nisu bili praksa. Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje, kaže da je potrebno hitno unapređenje propisa jer su sadašnji zastareli.
Po sadašnjem zakonu službeno lice vrši procenu da li ste vi adekvatni za dobijanje dozvole ili niste. Kada sam ja to dobila, bilo tako što službeno lice se raspita po vašem komšiluku kakva ste vi osoba i onda dođe još na jedan razgovor s vama. Mislim da je to prilično neadekvatno, jer što god da je službeno lice ili je pravnik ili je nešto od slične struke, a procenu o vašim psihofizičkim sposobnostima za tu vrstu posjedovanja i korišćenja apsolutno treba da da stručno lice, odnosno psihijatar ili psiholog.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Južna Koreja i Sjedinjene Države podigli su nivo zajedničkog vojnog nadzora zbog naznaka da se službeni Pjongjang priprema za novi nuklearni test. Istovremeno je japanski ministar odbrane obišao vojnike koji se nalaze uz raketni štit u centru Tokija i pozvao ih da budu spremni u slučaju napada Severne Koreje. Pripremila Mirjana Rakela.
Izvori iz Seula i Vašingtona upozoravaju da se Sjeverna Koreja sprema lansirati najmanje 2 rakete srednjeg dometa sa njene istočne obale. Šef diplomacije Jung Byung je na sjednici parlamenta u Seulu upozorio da je lansiranje raketa moguće svakoga trenutka. Vjerojatno se radi o novom tipu rakete pod nazivom Musudan, čiji je domet oko 3.500 km. Od Sjeverne Koreje zavisi koliko će daleko lansirati. Može imati kraći domet, ali i duži, što je bio slučaj sa prethodnom raketom koja je nadletjela Japan i pala u more. U Tokiju je istodobno ministar obrane Itsunori Onodera obišao vojnike u centralnom dijelu grada gdje su smještene rakete Patriot. Od vas tražim da budete u punoj pripravnosti kako bi zaštitili živote ljudi i tlo Japana. Morate biti spremni na akciju kada stigne takvo naređenje. Vijeće sigurnosti UN-a je pojačalo sankcije protiv sjevernokorejskog režima nakon što su izvršili nuklearni test u februaru. Nakon toga uslijedio je niz prijetnji susjedima, a Pjongjang je isticao da je posebno ogorčen zajedničkim vježbama Južne Koreje i Sjedinjenih Država, koje se inače održavaju jednom godišnje. U utorak je komunistički režim pozvao strance da napuste Južnu Koreju zbog prijetećeg termonuklearnog rata. Prošli tjedan su stranim diplomatima sugerirali da napuste Pjongjang do srijede. Prekinuli su i takozvanu vruću vojnu liniju između Seula i Pjongjanga. Kineske turističke agencije suspendirale su putovanje u Sjevernu Koreju. Glavni tajnik svjetske organizacije Ban Ki-moon upozorio je da i najmanji incident može isprovocirati nekontroliranu situaciju na Korejskom poluotoku. Poznavaoci prilika u Sjevernoj Koreji ističu da predstojeći dani mogu biti iskorišteni za pokazivanje vojne snage. Naime, 15. aprila je rođendan Kim Il-sunga, djeda sadašnjeg lidera, a u čast rođendana dragog vođe održavaju se i velike vojne parade u Pjongjangu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Prvi put od formiranja novog saziva Skupštine Srbije u Republičkom parlamentu je zasedala poslanička grupa prijateljstva sa Sjedinjenim Državama. Teme koje su pretresene uglavnom su se odnosile na politiku i ekonomiju. Američki ambasador Michael Kirby uverava da postoji pregrš tema u kojima Srbije i SAD, a samim tim i njihovi politički predstavnici, imaju gotovo podudarne stavove, što u jednom delu govori i o odnosima dve države.
We can talk openly about a variety of things.
Mi otvoreno možemo da razgovaramo o različitostima. Kada nismo saglasni, nema posebnog razloga da to i ne priznamo jedni drugima. Jedna od stvari o kojoj smo postigli saglasnost je koliko je važno imati snažan parlament u demokratiji. Pričali smo o tome kako bismo mi mogli da pomognemo u edukaciji vaših poslanika u SAD-u i insistiramo na pomoći vašim parlamentarcima da svoj posao obavljaju bolje.
Mnoge države služe se grupama prijateljstva sa drugim zemljama kao sredstvima parlamentarne diplomatije. Srbija ovakva saradnja može biti od koristi, pogotovo što u Američkom kongresu i Senatu postoje takozvani srpski kokus i kongresmena i senatora zainteresovani za saradnju. Iz nje bi, objašnjava predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa SAD Zoran Radovanović, obe strane mogle imati koristi.
Kroz tu parlamentarnu saradnju, znači, možemo mi da predstavimo stavove naše i ambasadoru i, znači, u nekim kasnim bilateralnim kontaktima sa predstavnicima Kongresa ili Senata. Isto tako da čujemo njihova mišljenja. S druge strane, i sami ste pratili preko medija da Amerika želi aktivno da se uključi u ovaj proces približavanja stava vezano za Prištinu i za Beograd. Tako da smo sigurni da će i ovaj sastanak i sastanci koji će biti u nizu pomoći da se nađe bolje rešenje. S jedne strane, s druge strane, ekonomska saradnja, da pomognemo da se ta saradnja pospeši. U kontekstu toga i najava ambasadora da će sa premijerom Dačićem u mojom mestu ići do Sjedinjenih Američkih Država i probati da obezbedi investitore za veće ulaganje u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je osnovan prvi kozački pokret, a njegovi članovi u Topoli su položili zakletvu. Srpski kozaci nisu međutim vešti konjanici, što je prva asocijacija na te ratnike koji su se u 15. veku pojavili u stepama Južne Rusije. Ipak, prema rečima Steva Vranića, koji je izabran za ataman, odnosno predvodnik ovog pokreta u Srbiji, usvojili su njihove vrednosti.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, čuvanja granice zemlje, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Kako će konkretno izgledati vaš rad u Srbiji, na primjer? Kakve su to aktivnosti? Da li su to
aktivnosti će biti u razvijanju te duhovne kulture, ponuda saradnje, vezano i za širenje kulture jezika, književnih večeri, ekonomskih kontakata, ponude te projekata koje mi imamo, osnovni cilj da se podigne naša ekonomija.
Ovo udruženje za sada ima 42 člana, a istoričari podsjećaju da je tradicija kozaštva u Srbiji bila prisutna između dva svetska rata, dolaskom ruskih emigranata nakon revolucije u Rusiji 1917. među kojima je bio i veliki broj kozaka. Ta tradicija prati međutim tadašnje ruske izbjeglice i logično bi bilo da je obnavljaju njihovi potomci u današnjoj Rusiji. Kozaci pre imaju folklornu dimenziju nego zaista snažno društveno uporište poput onog u 18. ili 19. veku. A priča o kozacima u Srbiji privukla je pažnju i kolumnistima. Spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar kaže da je, kada je pročitala vest o osnivanju ovog pokreta, prva asocijacija bio
Taras Bulba i onaj film, jedna, tako reći, bajka, bez obzira na simboliku tog narodnog heroja. Međutim, kod nas je to, mislim, jedna smijurija, jer mislim ni u Rusiji kozaci nisu nešto omiljeni, a ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim još lepo, u sred Evrope baš kozaci, gde baš njih nađeš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Ujedinjenim nacijama počinje rasprava o Haškom tribunalu koju je zakazao predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić. Još ima mesta za pregovore Beograda i Prištine, rekao Kirbi. Srbija i Rusija privilegovani partneri, izjavio Medvedev tokom susreta sa Dačićem u Moskvi. Potpisan sporazum o ruskom kreditu od 500 miliona dolara. U Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba kod Mladenovca. SAD i Južna Koreja podigle pripravnost. Sutra sunčano i toplo od 17 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.